Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah jangan sampai kita lupa dan terlena dengan berbagai bentuk dan macam kesibukan dunia untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba, yaitu mengingat terus kepada Zat yang telah menciptakannya, Zat yang telah mencurahkan untuknya berbagai karunia, Zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa-masa kita semacam ini, di akhir zaman, mengingat Allah menjadi suatu hal yang penuh dengan tantangan, karena ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Bila saja di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai ada sahabat yang menilai dirinya telah munafik dulu sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Terus seperti apa di zaman kita? Bagaimana bentuknya di masa yang sekarang? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Hanzalah itu sampai mengatakan nafaq Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi munafik. Itu disampaikan kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar yang mengerti benar siapakah profil dan sosok Hanzalah. Sahabat yang dekat, dipercaya, bahkan terhitung sebagai pencatat wahyu. Kenapa mengucapkan kata-kata semacam itu? Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Apa maksudmu? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Hanzalah, coba kita kalau ada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita untuk kita tentang surga dan neraka, itu ka'annana fi a'yunina. Artinya seakan-akan surga dan neraka itu tepat ada di depan mata kita, sehingga besar harapan dan jauh keinginan untuk bisa masuk surga, berpikirnya sampai ke sana. Kalau disebut tentang neraka, rasa takutnya luar biasa. Jadi seakan-akan sudah ada di depan mata. Tetapi ketika pulang, wa afasnal azwaj wal aulad wa dhayaat, Tapi coba kalau kita pulang ke rumah, sudah bertemu istri, anak, sibuk dengan pekerjaan, kita lupa itu semua. Nah, ini kan alasan yang bisa diterima. Betul juga ya. Kalau sedang berkumpul, bermajlis, wah semangatnya berapi-api. Keinginannya sudah menyala. Artinya sudah nanti besok seminggu lagi saya akan buat program, saya akan begini, ya. Diingatkan tentang zikir pagi dan petang. Siapa yang membaca sayyidul istighfar, ya, kalau meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, baik-baik saja. Ya. Sudah, nanti saya cari zikirnya. Nah, la ilaha illa anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u ilayya bi ni'matika 'alayya dan seterusnya. Usmana, nanti saya catat, saya hafalkan, akan saya baca tiap pagi dan petang. Iya, keluar dari majlis hilang. Dengar lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam sehari dan semalam, maka ghufirat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Kalau dia baca subhanallahi wa bihamdih 100 kali pagi dan petang pokoknya, ya, maka dosa-dosanya itu akan diampuni meskipun sebanyak buih yang ada di lautan sana. Semangat. Tapi bubar majelis, belum sampai di rumah, di tengah jalan sudah lupa. Ya kan? Diberi motivasi untuk belajar bahasa Arab juga seperti itu. Langsung muncul, bukan cuma angan-angan, tapi sebuah keinginan. Besok saya akan hadir di majelis bahasa Arab. Tidak perlu menunggu besok, masih di hari yang sama, keinginan itu sudah sirna. Ya. Nanti diingatkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini sudah bermain ini, sampai ke sana dan kemari angan-angannya. Oh, besok saya akan datang ke orang tua, saya akan cium tangannya, saya akan menangis, minta maaf, mohon ridhonya dan segala macam. Sudah. Ternyata sampai beberapa bulan ke depan tidak ada kesempatan, bahkan tidak disempat-sempatkan untuk menemui orang tuanya. Ya. Itu dialami oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Oh, kalau gitu sama. Saya juga mengalami yang seperti itu. Ya sudah, kita sama-sama temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Udah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Hamzalah sama-sama menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, diceritakan. Nabi itu. Di situ Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berikan nasihat. Ya, artinya kalau memang bisa menjaga semangat sama ketika di majlis dan di luar majlis, la safahatkumul malaikatu, malaikat itu akan turun mengajak kalian jabatan tangan sementara kalian ada di atas ranjang tidur. Tetapi ya hanfalatu sa'atan, di akhir hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan petunjuk, wa ya hanfalah, yang penting manajemen waktunya, sa'atan. Masing-masing itu ada waktu. Ada saatnya kita bekerja untuk melaksanakan kewajiban menafkahi keluarga. Ada saatnya kita harus berusaha. Kenapa? Karena banyak ibadah di dalam agama ini yang dikaitkan dengan apa? Kemampuan finansial. Ya. Ada saatnya kita memberikan perhatian kepada keluarga. Ada saatnya untuk orang tua. Ada saatnya juga untuk teman-teman. Ada saatnya buat tetangga. Ya. Jangan lupa ada saatnya kita harus beribadah dengan tenang. Artinya dengan tenang, ya kalau saatnya ibadah, hal-hal yang sekiranya mengganggu ibadah sementara di skip dulu lah. Di pause, ditunda. Kan ya. Ya, saatnya ibadah ya ibadah. Gitu. Maka kita kadang-kadang iri, dan itu sebagai sekaligus bentuk apresiasi. Kita memiliki beberapa teman, kalau memang berangkat sholat ke masjid, handphone itu ditinggal di rumah. Kenapa? Karena berkeyakinan bahwa ini saatnya ibadah. Handphone itu ditaruh di rumah. Sengaja tidak dibawa. Sehingga berangkat, pulang, apalagi ketika berada di masjid di rumah Allah, sama sekali tidak terganggu oleh handphone. Ya. Ya kalau kita kan masih bisa mencari-cari alasan, oh ini penting ya, ada janjian nih, nanti sekaligus ya. Ya silahkanlah beralasan. Ya. Allah yang maha mengetahui. Tetapi sekali lagi yang saya maksud adalah, ya kita dalam tanda kutip iri. Artinya ingin juga seperti itu. Betul-betul memisahkan waktu, ini ibadah. Harus konsentrasi, mesti fokus. Kalau saya bawa handphone, terganggu pasti. Bukan mungkin, pasti. Apalagi kalau sudah punya pengalaman, ya kan, betul kan, bunyi handphone ini dan segala macam. Sehingga ibadahnya sedikit banyak akan terganggu. Ya kalau memang saatnya ibadah, ibadahlah. Kan itu. Ada pula waktu yang harus kita berikan untuk mengistirahatkan badan. Karena fisik kita gak bisa diforsir terus-menerus. Ya. Gak bisa kemudian lek-lekan. Ya. Semalam suntuk apalagi berturut-turut. Tidak istirahat. Itu bisa dikatakan menzalimi diri sendiri. Bisa masuk dalam kategori terlarang. Kenapa? Karena memberikan beban di luar batas kemampuan pada badan. Yang jelas, pesan dari Nabi Muhammad SAW ini penting untuk kemudian kita ingat dan kita jadikan sebagai bahan dasar untuk memanage kegiatan hidup. Ya. Tinggal kita alokasikan berapa persen. Ini untuk ibadah, ini untuk kepentingan dunia. Nah, jangan ditabrak-tabrakan. Jangan kemudian dibentur-benturkan. Wah ini begini ya. Akhirnya kewajiban dia terhadap agama diabaikan. Atau sebaliknya, ada juga kewajiban kaitannya tentang dunia. Ya. Dan itu bisa berdampak pada agama. Karena alasan agama akhirnya yang ini ditinggalkan. Padahal kalau ditimbang hukumnya, yang ini sudah sampai taraf yang wajib, yang ini masih sesuatu yang sifatnya sunnah. Contohnya apa? Contohnya kewajiban berbakti kepada orang tua dalam hal kepentingan dunianya. Orang tua telepon, ini gasnya habis, ini apa pulsa listriknya habis, bawa kamu kesini, belikan terus diisikan, bisa. Sementara yang ini ditugaskan dalam suatu kepanitiaan, tidak sendiri dia. Ada anggota yang lain yang masih memungkinkan untuk menghubungi kemudian, mohon maaf ya saya agak terlambat setengah jam, satu jam. Tolong kamu yang urus sebentar, saya ada panggilan dari orang tua. Intinya jangan dibentur-benturkan, tetapi bagaimana kita mengatur dan mengelola waktu. Subhanallah, kalau kita membaca dan menelaah betul-betul apa teliti, ya. Sebenarnya tanpa teliti pun sudah bisa kita simpulkan bagaimana dan seperti apa aktivitas sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Luar biasa padat, ya. Hampir-hampir tidak ada waktu yang terbuang. Semuanya positif, produktif, ya, bermanfaat, bukan hanya untuk pribadi beliau, bahkan sering dan lebih banyaknya untuk umat. Amin. Sampai kadang-kadang kita gak bisa membayangkan, susah. Piye yo. Bagaimana itu Nabi Muhammad SAW mengatur waktunya? Sangat-sangat sibuk, benar-benar padat, sehat, segar. Nah, tidak pernah terlihat kemudian murung atau kemudian cemberut dan berkerut. Ya. yang membuat orang kemudian terbawa kemudian, oh ini Nabi Muhammad sedang bersedih. Tidak, beliau selalu berusaha berseri-seri dan terus menampakkan wajah gembira kepada siapapun yang beliau jumpa. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah pribadi yang paling mampu untuk mengatur waktu. Ya. Lelah, capek, Nabi Muhammad pun mengalami dan merasakan. Tetapi beliau mengajarkan untuk kita bagaimana mengkonversi dan mengubah lelah dan capek itu sebagai ibadah. Benar-benar yakin bahwa capek dan lelah itu berpahala. Ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengatakan ajruki ala qadri masyaqqatuki. Jadi pahalamu itu ya tergantung dan sesuai dengan beratnya perjuanganmu untuk melaksanakan amalan atau ibadah itu. Ini kan di semangat kita dipacu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jangan jadikan lelah dan capek itu sebagai alasan untuk tidak beribadah. Mana ada ibadah itu tidak lelah? Tidak ada cerita beramal itu tidak capek. Ya pasti akan mengeluarkan energi, bahkan diperas tenaganya. Nah, namun sekali lagi pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita jadikan pegangan. Walakin ya hanzalatu sa'atan sa'atan hanzalah. Semua itu diatur, ada saatnya, ada waktunya. Dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diterangkan untuk kita oleh sahabat-sahabatnya tidak pernah diminta apapun itu permintaannya kemudian menolak. Ma su'ila an syai'in illa a'tah. Apapun yang diminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti Nabi Muhammad kasih. Jangan dipikir yang dimaksud dalam riwayat ini hanya sebatas harta dan benda. Tetapi apapun itu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau diminta beliau beri. Minta waktu. Beliau tidak kemudian enggak bisa. Enggak pernah beliau mengatakan la. Beliau mengatakan la, tidak pernah. Itu kesimpulan para ulama. Kalaupun ada, Nabi Muhammad sedang menunggu wahyu, tidak langsung merespon, tidak segera memberi penjelasan. Sahabat bertanya, Nabi Muhammad diam. Bertanya lagi, Nabi Muhammad belum memberikan jawaban. Sampai sudah berpindah materi pembicaraan, baru Nabi Muhammad bertanya, tadi siapa yang sempat bertanya? Saya wahai Rasul, malaikat Jibril baru saja datang. Bukan kemudian beliau bilang, ah jangan, enggak. Nah, beliau waktunya diminta. Beliau berikan perhatiannya yang dicari. Nabi Muhammad SAW ya, tidak menutup diri, perhatian itu diberikan. Ada yang minta bantuan tenaga, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga memberikan bantuan tenaga. Ada yang datang meminta barang, kalau barang itu ada dikasihkan. Ada yang datang minta didoakan, beliau doakan. Nah, Nabi Muhammad enggak pernah menolak setiap permintaan yang diajukan. Ya. Sampai ada suatu saat seorang wanita membuatkan sarung, izar namanya, dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa muhtajun ilaiha. Dan memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerlukan sarung itu, karena Nabi Muhammad itu kan orangnya sederhana sekali. Ya. perkakas dan perabot rumah tangga yang beliau tinggalkan ketika meninggal dunia itu apa saja sih? Bisa di list itu, saking sedikitnya. Apa-apa saja. Rumah beliau pun bisa dikatakan lebih mirip kamar daripada rumah. 5x6, kurang lebihnya seperti itu, 30 meter persegi. Kecil untuk seorang nabi, seorang pemimpin umat Islam dengan pengikut yang sekian banyak itu. Rumah ukuran 5x6, kecil kan. Sudah seperti itu perabotannya biasa-biasa saja. Bangunannya juga sangat-sangat sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sarung hadiah dari wanita tersebut, seorang wanita itu dipakai oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kan itu. Faqala rajulun ya'ni min ashabihi, ada seorang sahabat kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, ya kan, iksiniha, ya Rasulullah, sarung itu biar saya pakai saja ya. Diminta sarung itu. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang memerlukan sarung. Ya, karena beliau enggak punya koleksi baju. Ya, beliau enggak kemudian menumpuk lipatan-lipatan pakaian sampai setinggi ini, sampai kadang bingung kita milih sing endi yo. Ya, baju kerja sendiri, baju tidur sendiri, baju olahraga sendiri, baju gowes sendiri, baju taklim sendiri, baju kantor sendiri, baju kondangan sendiri. Ya, masuk kamar mandi aja ada pakaiannya sendiri. Kan itu. Tapi ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya pakai saja ya sarung itu. Nabi Muhammad mengatakan, "Nam. Ya, saya kasih nanti." Begitu. Nabi Muhammad pulang, ya. Kemudian dilepas, terus sarung itu dikirim, diberikan kepada sahabat yang meminta. Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ma'ahsanta. Artinya, kamu ini, kalau bahasa kita itu, kamu ini kok gak ngerti sih. Ya. Kalau bahasa kasar itu kurang ajar kamu itu. Sudah tahu Nabi Muhammad itu kalau diminta gak mungkin nolak, kamu tiga-tiganya minta sarung itu. Kan gitu. Kamu sudah tahu Nabi Muhammad itu gak mungkin menolak kalau diminta. Kok tiga-tiganya loh kamu minta sarung itu? Oh, sarung itu sedang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat itu, "Saya minta sarung itu bukan untuk dipakai. Saya minta sarung itu litakuna kafani. Saya pengin sarung itu karena ingin besok ketika meninggal dunia jadi kain kafanku." Fakanat kafanahu. Dan memang benar, sarung itu disimpan. Ya. Ketika meninggal dunia sahabat itu, sarung yang pernah dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai bahan atau bagian dari kafannya. Naam. Radhiyallahu anhu. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada orang meminta, selama itu beliau punya, itu bukan disembunyikan, bukan kemudian ditolak. Nah, tidak, tapi selagi mampu, semasih bisa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan iya, iya, iya. Nah, coba perhatikan itu dari kecil bahkan, menginjak usia remaja sampai dewasa, menikah dan berkeluarga. Apalagi kalau kita fokus setelah beliau diangkat sebagai nabi. Lebih-lebih setelah beliau menetap di Madinah hijrah. Itu yang kita dapatkan dan kita temukan dalam sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam hanyalah al-judu wal karam, al-judu wal karam, al-judu wal karam, al-judu wal karam, al-judu wal karam. Itu aja yang kita dapatkan. Dalam setiap momen dan di semua peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya. Ya. Selalu direpoti, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Ya. Sering disambati, beliau tetap tersenyum. Dan beliau tidak beda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang mukim dengan yang badui. Ya. tidak dibeda-bedakan. Bahkan sebagai sarana berdakwah, orang kafir sekalipun Nabi Muhammad berbaik hati. Berapa banyak orang-orang kafir yang sebelumnya membenci, memusuhi, setelah mendapatkan perlakuan baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa disuruh, apalagi dipaksa-paksa. Allah berikan hidayah dengan sebab melihat secara langsung, bahkan merasakan secara langsung kebaikan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Yang dulunya terdepan melawan menjadi yang paling terdepan membela dan mempertahankan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin selama ini kita sudah paham. Barangkali pada pertemuan malam ini kita juga baru sebatas paham. Nah, tetapi kan bukan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti pada saatnya, dan kita berharap saat itu tiba dan waktu itu betul-betul datang untuk kita, saat kita bisa benar-benar mencontoh dan meniru Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak merasa terganggu kalau ada orang datang minta dibantu. Ya. Kemudian tidak merasa sempit dadanya. Ketika terus menerus orang datang minta tolong, tetap dia merasa nyaman dan senang. Walaupun berkali-berkali direpotin oleh orang. Apalagi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini kepentingan agama. Ini demi maslahat umat. Apa alasan dia untuk kemudian merasa enggak nyaman? Apa alasannya untuk kemudian di-scroll? Dilewatkan begitu saja, pesan tidak dibaca. Apa alasan dia kemudian setiap kali ada WA dari nomor itu langsung diarsipkan? Hanya karena khawatir terlanjur membaca isinya ajakan dan permohonan bantuan. Ini kan sudah berbeda jalan ini dengan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ulama-ulama salaf menyatakan rasa sedih dan prihatin yang mendalam ketika dalam satu hari tidak ada orang datang ke rumahnya minta tolong dan minta bantuan. Itu sedihnya luar biasa. Berpikir jangan-jangan saya sudah gak ada manfaatnya hidup di dunia ini. Menangis mereka ulama salaf itu. Sekali lagi, kenapa? Berpikir saya masih bermanfaat enggak sih? Begitu. Coba kalau mindset atau cara berpikir ini kita pegang, kita bangun betul, mudah jalan kebaikan itu. Nah, jadi kalau direpotin itu senang, alhamdulillah masih bisa bermanfaat. Ada orang minta tolong, apapun bentuk pertolongan yang diinginkan, alhamdulillah masih diharapkan kebaikannya. Amin. Diminta, ditunjuk, dimohon untuk kegiatan dan aktivitas. Hal-hal yang baik, berdakwah, program tarbiyah, ta'awun, dan yang semisalnya, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, terbuka itu pintu-pintu kebaikan. Banyak orang bingung, banyak orang susah menemukan jalan kebaikan, sampai akhirnya salah tempat. Nah, dia punya kemampuan, apapun kemampuan itu, kecerdasan. Berapa banyak orang cerdas ingin berbuat baik tapi salah jalan. Ya. Akhirnya direkrut oleh kaum Khawarij. Ya. Didekati, diminta dan dilobi, diharap-harapkan menjadi bagian dari kaum radikalis. Ikut akhirnya. Orang punya kekuatan fisik, tapi disalahgunakan kekuatan fisiknya itu untuk melakukan kejahatan. Ada yang punya dana berlimpah, tapi sekali lagi salah tempat. Maka ketika ada pengumuman, informasi, update, berita dari sumber-sumber yang terpercaya, tentunya ya, kita pun harus cross-check juga, karena tidak sedikit ya penipuan di situ kan. Dipastikan benar gak nomor rekeningnya, benar gak diketahui oleh ustadz yang tercantum namanya di situ, ya. Benar tidak ada orang dengan identitas dan nama yang disebutkan di dalam info itu. Wajar kalau mencari kepastian informasi. Tapi ketika ada informasi-informasi semacam itu, alhamdulillah bersyukur. Nah, masih bisa bermanfaat. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim itu, barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat bagi saudaranya, kerjakanlah. Ya, laksanakan itu. Khairun nasi anfa'ahum linnas. Sebaik-baik orang itu adalah yang bisa memberi manfaat buat yang lain. Khairun nas man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik orang itu yang diharapkan sisi-sisi positif dan kebaikannya. Sementara hal-hal yang negatif, orang tidak berpikir ke arah sana tentang dia. Artinya merasa aman dan selamat. Karena yang bersangkutan tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak merugikan, tidak menzalimi. Jadi kalau kehadiran itu selalu ditunggu-tunggu. Keberadaannya itu dinanti-nanti. Mau berpisah dengannya, orang itu berat, janganlah nanti, jangan nanti, besok ya. Kenapa? Diharapkan kehadirannya. Nah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak pos, ya, banyak pos, banyak titik dalam perjalanan dakwah dan tarbiyah ini. Pos-pos dan titik-titik itu jangan sampai kosong. Yang sudah di sana jangan pergi meninggalkan. Tetaplah bertahan. Kita tidak mau dan tidak lapang hati kalau mendengar kata-kata saya mohon maaf mengundurkan diri. Saya minta maaf tidak bisa aktif lagi. Atau untuk sementara ini saya belum bisa bergabung. Atau biarlah saya jadi ikhwan biasa. Atau saya kan bisa membantu walaupun tidak masuk dalam struktur kepengurusan. Dari luar kan bisa. Kata-kata dan kalimat yang semacam ini terus terang membuat sedih. Kan itu. Sudah Allah bukakan jalan, Allah pilih dia. Kok dengan keinginan dan sadar justru ingin meninggalkan apa yang sudah Allah pilihkan untuknya. Amin. Kalau ada masalah bisa dibicarakan. Nah, kalau ada selisih paham kan masih bisa diluruskan. Ya. Kalau ada ganjalan-ganjalan di hati, ya kenapa dipelihara? Sampaikan saja dengan terus terang dan niatan yang baik. Ya kan? Karena setiap orang yang mencari jalan secara sungguh-sungguh dan serius pasti akan mendapatkannya. Nah. Banyak orang yang iri dan ingin untuk dilibatkan, kenapa yang sudah terlibat akhirnya keluar. Yang tidak terlibat jangan merasa senang atau merasa bebas atau mengatakan santai. Ya kan? Tapi menangislah seperti menangisnya para ulama. Ya. Kenapa hari itu tidak ada orang datang minta tolong? Jadi maksud minta tolong di sini bukan cuma masalah uang ya. Jangan salah paham. Minta tolong ini dalam hal apapun, minta saran, minta masukan, minta bantuan tenaga, minta dia apa itu teman bicara. Ya kan? Cuma sekedar mendengarkan saja dia sudah bahagia. Alhamdulillah. Amin. Wajar kan? Kalau ada di antara kita punya kemampuan dan skill instalasi listrik. Wajar kan kalau kemudian ditelepon, diminta tolong, di SMS, di WA, ditemui, Pak, sanyo nang omahku rusak, ya, iya, Pak. Wajar kan? Kalau tanya sama dokter, dokternya malah bingung, "Hah? Enggak ngerti." Ini dokter yang enggak ngerti elektro tentunya. Iya kan? Sama juga seorang dokter salafi. Iya kan? Se-Indonesia menghubungi. Kenapa taunya Ikhwan itu adalah dokter spesialis apa bedah anak misalkan. Sekarang cari spesialis bedah anak yang enggak gampang, apalagi yang salafi. Akhirnya bisa minta, "Oh ya, ada dokter ini, dokter ini." Jadi yang konsultasi dari salafi itu lebih banyak daripada yang konsultasi dari orang umum. Iya kan? Cuma bedanya dari orang umum itu bayar, yang salafi pengennya gratisan kan gitu. Betul enggak? Ya enggak usah yang spesialis sana, dokter umum aja. Ya itulah pahalanya. Nah, dan kita berprasangka baik bahwa siapapun di antara kita yang di tanda kutip direpotkan, tanda kutip dimintain tolong oleh orang lain, itu senang. Karena alhamdulillah ilmunya bermanfaat. Ya, itu. Yang masih aktif jadi polisi ya Pak Effendi ya. Karena sudah purna nih. Tapi kemarin waktu masih aktif, sekarang aja mungkin masih direpotin ya kan. Yani masih aktif, "Pak, iki piye, Pak? Aku duwe kasus kok ngene, Pak." Gitu, ya kan. Ini ada cerita gini. Ini ala apa itu masukan dari antum gimana, Pak Effendi? Gitu. Ya memang sudah itulah pintu pahala yang Allah bukakan. Gitu. Kalau Anda bisa micet ya, jalur itu loh, Mas micet, Mas gitu. Di tempat lain bayar ini cuma loh. Ustaz. Konco, Pak. Mumpung ketemu, Pak. Gitu. Alhamdulillah, ya kan. Jangan ini tempat yo bayar lo Mas misalkan. Nek karo jenengan yo bisa-bisa gratis tapi yo just terusnya lah. Ya. Ya kalau sewajarnya dalam arti sewajarnya itu ya karena pas kita ngobrol ketemu cuma ya sewajarnya juga ya kan. Kadang pas cuman kalau sudah dipanggil ke rumah, "Pak, pijit aku ning omah, Pak ya." Sudah selesai pas pulang enggak dikasih uang, yo kasihan toh yo. Kan itu profesi dia kok. Ya kan. Itu profesi dia. Ada macam-macam itu loh kalau yang apa namanya yang Allah berikan keluasan rezeki, ya wajar kan orang WA telepon, "Pak nyelih duitnya, Pak." Itu wajar. Kan itu. Enggak mungkin orang enggak punya duit terus orang ngantri. Ono duitnya ora masuk, ora jelas ora duit kok. Tapi kalau dia Allah berikan kelapangan rezeki, jangan merasa terganggu kalau ada orang datang telepon WA menghubungi, "Pak, iso dibantu ora, Pak? Ki pondok lagi kurang kipas angin nih." Udah banyak ini kipas angin ini. Iya. "Pak, anu Pak, sanyone pondok mati, Pak. Iso bantu ora, Pak?" Gitu. Alhamdulillah bukan di pondok kok sithik-sithik njaluk, sithik-sithik njaluk, sithik-sithik njaluk. Alhamdulillah seperti yang kita sebutkan di depan tadi. Allah mudahkan pintu kebaikan itu, enggak usah dicari, datang sendiri. Nih kan. Itu sama juga dengan ustaz, bingung kapan iki? Kapan ustaz ning Semarang, ustaz? Gitu kan. Kapan ya? Dalam hati kadang-kadang setan goda, ngomong wae, "Lu pikir gue pengangguran?" Gitu. Gitu. Kita ini bukan pengangguran ini, Mas. Ketok e. Rono rene. Kita juga punya tanggung jawab, ada ini, ada pondok, ada majelis taklim, ada pengajian di kampung, di masyarakat, ini dan itu, ada privat. Kapan yo? Pak Ronji dikirim. Ya, udah ya. Tambahi Pak Bowo meneh, Pak Surono, Pak Yanto. Wis, wis. Masang penangkal petir. Nah. Genah ngutang ini saya ini. Nah, ini kan cara yang cerdas dan elegan kalau seperti ini. Ya sudah, ya Pak, insyaallah Pak, rebo Pak. Insyaallah. Ini belum deal aja Pak Raji sudah tak umumkan di grup ini saya ya. Tambah kan. Dikekunci toh ya. Wah. Ya Pak Yanto. Bismillah, insyaallah. Kan itu kita apa namanya? Saatan-saatan tadi ya kan. Ya udahlah kita manage waktu. Ya sudah bismillah. Yang sini diganti, yang ini bisa diundur, yang ini ya, kasih tugas ini libur dulu ya. Enggak apa-apa, insyaallah. Itu yang penting apa namanya? Kita perbaiki niat. Itu aja yang paling berat sebenarnya. Ya kan? Itu yang paling berat. Tapi insyaallah dengan apa namanya? Ikhtiar dengan apa? Istiqomah dalam talabul ilmi terus menerus dekat dengan majelis ilmu, jangan jauh-jauh apalagi menghindar, jangan kita berprasangka baik kepada Allah bahwasanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, iya kan? Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang serius, pasti akan kami beri jalan untuknya. Itu saja. Jadi intinya kalau kita apa membaca ya, sejarah Nabi Muhammad itu sebagai cermin, kita ngelihatnya kok muka kita itu sudah buruk dan banyak bopeng-bopengnya ini. Kenapa? Karena ternyata kita enggak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Coba Nabi Muhammad sibuknya seperti apa? Enggak pernah mengeluh. Iya kan? Selalu terlibat dalam setiap kegiatan. Nah, para sahabat, ulama-ulama salaf pun demikian, kalau tidak bisa dan tidak mampu untuk berbuat baik, mereka sedihnya itu luar biasa. Iya kan? Dalam perang Tabuk yang dikatakan sebagai Jaisul Usrah, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan sulit dan susah, iya kan? Karena apa? Jaraknya jauh. Yang dihadapi pasukan Romawi dalam cuaca yang ekstrim panas, sementara kurma siap untuk dipanen harus ditinggalkan. Ini kalau gak dipanen, padahal perjalanan berapa lama gak bisa ditentukan, berapa bulan, gak dipanen bisa rusak nanti. Harus berangkat. Ada sejumlah sahabat, dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu itu disebutkan, sejumlah sahabat itu menemui Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, untuk Rasulullah, bahwa kami ikut serta. Kami juga ingin ikut, tapi kami gak punya biaya. Karena berangkat berperang itu kan tidak bisa dengan baju yang menempel di badan. Harus bawa pakaian, alas kaki, kendaraan, alat dan perlengkapan perang, logistik, makanan, minuman, belum lagi nafkah yang harus ditinggalkan buat keluarga, dan lain-lain itu. Nah, sejumlah sahabat ini gak punya kemampuan. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ajidu ma ahmilukum alaih." Nabi Muhammad mengatakan, saya enggak punya apa-apa lagi. Saya tidak mampu untuk membawa kalian, membawa ikut, membawa kalian serta. Enggak bisa. Iya kan? Itu tenang, mereka pulang. Nah, pulang itu menangis. Nah. Alla yajidu ma yunfiqun wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta ma ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallau wa'inuhum tafidu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Surat At-Taubah. Nah, mereka sudah datang menemuimu wahai Nabi alaihi salatu wasalam, minta untuk dibawa serta, ternyata engkau mengatakan saya tidak mampu untuk membawa kalian serta. Tawallau, mereka pulang ke rumah itu dalam keadaan menangis-nangis mereka. Ini bukan nangis main-main, bukan nangis eto-eto. Nangis sungguhan. Kok enggak bisa ikut berjihad itu? Kenapa enggak mampu? Nah, orang-orang semacam inilah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah kalian melewati suatu bukit, suatu lembah, illa syarakukum fil ajri, melainkan mereka yang ada di Madinah. Inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di kota Madinah itu ada sejumlah orang, itu sama-sama dapat pahala padahal mereka di sana. Kenapa? Hasab habasahumul uzru. Mereka tidak bisa berangkat itu karena ada uzur. Ya, yang sakit, yang cacat, yang memang tidak mampu sama sekali. Pahalanya sama. Niat. Iya kan? Niat. Nah. Tapi kalau misalkan ada ajakan, disampaikan himbauan, ayo kita bertahun, dianggap angin lalu. Atau scroll begitu saja. Atau bahkan dihapus, diarsipkan, nauzubillah sampai diblokir. Iya kan? Jadi pertanyaannya, apa semangat macam apa seperti itu? Allah sudah dekatkan dengan kebaikan, malah dia menjauh. Allah mudahkan kebaikan itu, kenapa malah menghindar? Nah, para sahabat, nabi, ulama-ulama salaf kita, mereka sedihnya luar biasa, menangis itu. Nah, menangis itu. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. ya memang tidak seringan yang dibayangkan. Ya, yang namanya berta'awun itu bagaimana kita tolong menolong, bantu membantu untuk memperjuangkan agama. Ya, memang yang harus selalu diperiksa adalah niatnya. Kenapa? Karena kita secara materi gak dapat apa-apa. Ya kan? Gak bisa kita mencari kekayaan ya, dengan berdakwah. Gak bisa kita mencari jabatan di dalam dakwah. Ya. Sehingga niat itulah yang perlu diperbaharui, direfresh, dicek ulang, dievaluasi lagi. Ya. Ketika niatan itu sudah benar, maka apapun kegiatannya pasti mudah. Tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Nah itu kerjasama. Gak mungkin juga kan sendiri. Kerjasama itu dibangun dari keluarga dulu. Antara suami dan istri ada kesesuaian dalam berpemahaman. Ya. Kalau tidak disesuaikan, nanti yang timbul adalah perselisihan. Nah, suami ingin aktif, tapi istri tidak diedukasi. Hanya sekedar tinggal pergi, pulang pergi, pulang pergi, pulang pergi. Itu tidak mendapatkan ta'lim dan ta'dib. Akhirnya istri bisa salah sangka. Istri bisa berburuk duga. Istri akhirnya mikirnya kemana-mana. Nah, tapi coba diedukasilah, diajak bicara. Bukan kemudian kita membuka rahasia. Atau kemudian menyampaikan sesuatu yang sifatnya internal. Bukan. Secara global saja kan sudah lebih dari cukup. Amin. Alhamdulillah. Ini hari ini ada kegiatan ini. Jadi aku, misalkan dia sebut dirinya aku, ya, diberi tugas, dikasih kepercayaan untuk urus ini. Jadi kalau nanti pulangnya agak terlambat ya dimaklumi ya. Kan enggak juga tiap hari. Kan itu. Ini sebulan sekali, sepekan sekali. Kan ada keterangan seperti itu enak. Nah, apalagi kita sedikit-sedikit memberikan masukan, bersyukurlah kamu. Nah, bersyukurlah. Nah, karena banyak istri kemudian mengeluh karena suaminya justru melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ini yang kita lakukan. Ini kan untuk agama Allah. Kamu sabar, kamu dapat pahala. Kamu berdoa, kamu juga mendapatkan bagiannya. Kamu mendukung dan mensupport saya, ini untuk kebaikan keluarga kita juga. Sebaliknya pun demikian. Kalau misalkan ada seorang istri memiliki suatu kelebihan ya, yang dibutuhkan oleh umat, ya sebagai suami bisalah mengizinkan dan merelakan. Walaupun mungkin kadang-kadang sesekali dua kali hak-haknya sebagai suami kemudian tidak terpenuhi dan tidak tertunaikan dengan sebagaimana yang diinginkan, dia ridhoi. Kan itu. Misalkan saatnya bikin rapot, besok harus dibagi. Kan itu. Suaminya pulang dalam keadaan lapar, ternyata sampai di rumah istri belum sempat masak, ya sabar kan. Jangan, gak bisa, besok selesai bikin rapot, bikin surat pengunduran diri, sampaikan ke mudirnya. Saya gak ridho, istri saya dikasih tugas seperti ini sampai hak-hak saya sebagai suami terabaikan. Masya Allah. Kan itu. Kalau tiap hari itu yang kita bicarakan. Tapi kalau sesekali, rapotan kan gak tiap hari kan. Ya, mungkin tiap satu semester saja. Malah didukung. Malah, biye, esma amurung, dek misalkan. Wah, belum sempat deh. Masa ke opo? Kan itu. Masa ke opo? Raiso masa mas, tak tu kok. Yang penting rapotnya selesai. Kasihan anak-anak. Aku biar ni dua pengalaman pahit tu. Saat rapotan rapot kurung jadi misalkan ya. Jadi jangan sampai hal ini terulang pada anak-anak yang lain kan itu. Kamu harus anu pesen apa? Suplemen buah gizi vitamin. Itu bukan malah, istri apa ini? Ya, karena kan mungkin tidak semua ustazah itu tulisannya terrecommended untuk kemudian nulis di rapot. Nah, itu. Ini yang saya sebut tadi ada kesesuaian pemahaman. Nah, itu. Kalau tidak nanti konflik. Alhamdulillah sungguh beruntung dan berbahagia keluarga seperti itu yang suami istri saling mendukung untuk berbuat baik. Ya kan? Ketika suami ingin berinfak, istri mendukung. Ya. Sebaliknya ketika istri juga ingin membantu, suami juga mensupport, saling mendukung, saling mensupport. Nah, ini kunci ta'awun sebenarnya. Sebelum kita melangkah ke area yang lebih luas, ya, bentuk dulu, ya, suasana ta'awun itu di dalam rumah. Kalau sudah baik, mapan, maka ketika kita melangkah ke area yang lebih luas, itu akan mudah. Biiznillah. Kenapa? Karena kita sudah gak mikir di rumah, dalam arti istri, anak-anak di rumah mendukung dan mensupport. Seorang ibu juga begitu. Dia sampaikan kepada anak-anaknya, Mi, Abi kok jam 10 belum pulang ya Mi ya? Alhamdulillah, abimu itu pejuang loh. Makanya umimu itu sayang sama abimu itu. Gitu. Susah cari abi kayak abimu itu. Rela capek padahal seharian kerja. Ini sekarang persiapan di pondok karena besok itu ada pelaksanaan sholat idul fitri atau sholat idul adha. Abimu itu yang sama ikhwan-ikhwan yang lain. Mempersiapkan tempat, sound system, tikar. Jaga-jaga kalau nanti malam hujan. Kamu harus sama dengan nabimu. Begitu ya Mi? Iya. Jangan ora heran lele. Kan gitu. Umimu kedian biasa ditinggal kau ngene. Malah sambat seperti itu ya janganlah. Kalau punya anak perempuan sesuk aja golek bojo kaya abimu. Lah itu kan penanaman hal yang buruk seperti itu. Terus dah kamu itu cari apa abi aja, cari suami itu yang ya enggak sibuk-sibuk amat lah. Itu harusnya bersyukur alhamdulillah. Kan begitu. Itu penting karena situasi di rumah tangga itu bisa menjadi pondasi dalam tahun yang lebih luas di pondok misalkan. Ya kan? Itu kalau yang di rumah belum mapan, itu diajak rapat ke pondok mikir 700 kali loh itu. Baru setengah 10 sudah buka handphone. Ana muni kek bojone udu ya kan. Titit istrinya udah miss call. Ya dia enggak miss call lagi. Apa Nana izin pulang duluan ya? Ya. Kenapa? Itu pulang udah duduk dibuka ake lawange pora ini. Mau sampai masuk di rumah nanti cemberut bojone kan itu. Itu kenapa? Karena yang di rumah belum dimapankan. Nah, belum dimapankan. Tapi subhanallah tidak, ternyata banyak kok. Wanita-wanita muslimah yang baik, istri-istri yang soleh itu banyak. Alhamdulillah kita bersyukur. Ya kan? Kalau punya suami yang aktif dan apa sibuk dalam kegiatan dakwah itu tidak mengeluh. Nah, tapi sebagai suami juga harus ngerti kan. Ada saat-saatnya itu tadi, saatan-saatan. Ya ada saatnya satu hari dua hari full buat istri dan anak-anak. Ya kan? Memang untuk anak-anak. Jangan sampai waktunya buat anak-anak cuma diantar ke taman bermain misalkan. Yo, apa namanya refreshing yo. Mana Bi? Udah kita ke taman bermain sana. Bagus baru. Ini mumpung masih pagi nih. Sepi. Set. Parkir mobil, sana mainan. Baru ki bapakne ngene iki. Ini bukan ngasih waktu buat anak-anak namanya ini. Yang mereka maukan tuh bukan cuma diantar ke taman bermain, tapi orang tuanya juga ikut bermain, taruh handphonenya masuk di apa namanya, masuk di mobil, bila perlu di silent, di mode pesawat ya kan, atau mungkin tulis di bionya hari ini untuk keluarga, mohon maaf. Itu sudah, karena banyak orang tua seperti itu, diantar terus bapaknya turun di mobil ya kan, padahal mereka inginnya ditemani bermain. Ini salah satu contoh saja. Intinya berta'awun itu ya adalah tugas yang mulia. Ya, sesuatu yang Allah pilihkan sebagai jalan kebaikan. Jangan ditolak, jangan dihindari, jangan merasa tidak nyaman. Ya. Wong baik yang dilakukan baik, ketemunya sama orang-orang yang baik, majelisnya baik, yang dibicarakan baik, ya kan? Menuju jalan kebaikan. Kok dihindari? Ya kan? Janganlah. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu yang kita inginkan adalah apa, semangat untuk bertaun itu bisa dijaga. Bukan hanya seumuran jagung, bukan cuma sebentar, tapi kalau bisa sampai mati pun semangat bertaun itu masih ada dan terus hidup, selalu menyala. Nah, karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amal perbuatan hamba itu justru ditentukan oleh al khawatim. Al khawatim itu yang dia lakukan di akhir-akhir hidupnya. Ini yang paling menentukan. Nah, jangan sampai bangunan kebaikan yang sudah didirikan sekian puluh tahun itu runtuh hanya karena apa? Ketidaksabaran untuk istiqomah. Ya. Kenapa? Karena sudah merasa jenuh. Karena menganggap dirinya terlalu tua. Biarkan yang muda-muda saja. Tidak bisa. Karena yang muda dan yang tua itu harus selalu berkolaborasi. Bukan berarti kalau sudah tua berhenti. Justru semakin tua semakin berat bebannya. Memberi contoh dan teladan buat yang muda-muda. Bisa menjadi inspirasi. Bagaimana tetap bersabar. Ya. Jadi walau jangan dibilang, jangan merasa bagaimana-bagaimana kalau bilang, oh, tua istirahat apa-apa. Enggak, istirahatnya dari apa? Kalau istirahatnya dari pekerjaan dunia, iya. Tapi kalau istirahatnya dari mencari pahala, ya jangan berhenti untuk cari pahala. Jangan berhenti untuk cari pahala. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita apa dibuat senang dan cinta kepada hal-hal yang baik. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita untuk selalu merasa gembira ketika diajak, ya, ketika diajak untuk terlibat bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas itu ibadah, yang terang benderang itu adalah berdakwah fisabilillah. Jangan alasan sibuk, jangan mengatakan capek, karena tidak ada yang lebih sibuk dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih capek dibandingkan capeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap yang terdepan dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga kelak sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.